Așa cum stăm, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din cartea profetului Ieremia, capitolul 44, începând cu versetul 15 până la versetul 22 inclusiv. Este un text mai puțin cunoscut, de aceea vă rog să fim cu multă luare aminte. Ieremia 44, de la 15 la 22. Toți bărbații care știau că nevestele lor aduceau tămâie altor dumnezei, toate femeile care se aflau acolo în mare număr și tot poporul care locuia în țara Egiptului la Patros, au răspuns așa lui Ieremia: nu te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în numele Domnului, ci voim să facem cum am spus cu gura noastră, și anume să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, cum am făcut noi și părinții noștri, împărații noștri și căpeteniile noastre în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului. Atunci aveam pâine de nesăturam, eram fericiți și nu treceam prin nicio nenorocire. Dar de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate și am fost nimiciți de sabie și de foamete. De altfel, când aducem tămâie împărătesei cerului și îi turnăm jertfe de băutură, oare, fără voia bărbaților noștri, îi pregătim noi turte ca să o cinstim, făcându-i chipul și aducem jertfe de băutură? Ieremia a zis atunci întregului popor, bărbaților, femeilor și tuturor celor ce-i dăduseră răspunsul acesta: nu și-a adus aminte Domnul și nu i-a venit lui în minte tămâia pe care ați ars-o în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului, voi și părinții voștri, împărații voștri și căpeteniile voastre și poporul din țară? Domnul n-a putut să mai sufere lucrul acesta din pricina răutății faptelor voastre, din pricina urăciunilor pe care le-ați săvârșit, și de aceea țara voastră a ajuns o paragină, un pustiu, o pricină de blestem, cum vedeți astăzi. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă mulțumesc, vă rog să reocupați locurile. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest privilegiu de a fi din nou împreună cu dumneavoastră. Așa cum spuneau frații, au fost și niște întâlniri mai restrânse vineri și respectiv ieri seară, întâlniri în care am discutat alte subiecte despre modul în care trebuie să soluționăm conflicte în viața de familie, iar ieri seară au fost prezentate doar câteva caracteristici generale ale vieții de familie creștină. Astăzi însă, în dimineața aceasta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să abordez un subiect mai dificil. Și dați-mi voie să vă mărturisesc care este starea mea de inimă. Știți, sunt, de exemplu, medici care fac operații în fiecare zi când sunt la muncă. Dar sunt clipe, sunt situații în care spun: operația asta e grea, e mai dificilă. Și cumva pregătește și familia respectivă a pacientului să se aștepte că nu va fi ceva ușor, ba poate vor apărea ceva complicații. Acum eu mă simt așa cum spunea Apostolul Pavel când a venit, spunea el în Corint, în mijlocul vostru, au fost slab, fricos și plin de cutremur. Mă gândesc și eu că subiectul pe care îl voi aborda nu este unul popular. Nu este unul care să gâdile urechile, nu este unul care să încânte, dar este un subiect de actualitate. Și mă gândesc și eu, așa cum odinioară întreba profetul: oare tăcând faceți voi dreptate? E adevărat că uneori noi, ca slujitori, trebuie să aducem cuvinte de încurajare și este necesar. Cuvinte de învățătură, de informare, de clarificare, și acestea sunt necesare. Însă, din când în când ne revine neplăcuta responsabilitate de a spune anumite lucruri care pot semăna a mustrare, a îndreptare și nu ne cade bine. Vedeți, noi suntem mulți aici părinți, unii chiar bunici, și când este vorba să ne apropiem de copiii noștri, la care ținem, să le spunem un cuvânt de corecție, ne vine greu. Și noi, ca slujitori, eu unul nu vă cunosc, dar am simțit povara aceasta din partea lui Dumnezeu de a vă împărtăși acest cuvânt. Și mă rog ca Dumnezeu, nu eu, să fie acela care să vă atingă inimile. Pentru că, în definitiv, eu sunt un om, ca toți ceilalți, ca și dumneavoastră. Și sunt și eu om, așa cum se spunea și despre Ilie, supus acelorași greșeli ca și dumneavoastră. Ba mai mult, atunci când eu vă vorbesc dumneavoastră, îmi vorbesc și mie. Și așa cum mă doare pe mine atunci când sunt cuvinte care mă ustură, evident îmi dau seama că și pe dumneavoastră s-ar putea ca anumite cuvinte să vă deranjeze într-o anumită măsură. Însă, dacă sunt anumite cuvinte care aduc îndreptare, care aduc ghidare pe calea lui Dumnezeu, redresare, cred că trebuie să ne bucurăm. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru aceste situații și pentru acest gen de mesaje. Ori astăzi aș vrea să vă vorbesc despre cum te poate abate partenerul de pe cale, de pe calea mântuirii. Relația cu Dumnezeu este cea mai importantă relație. Relația cu Dumnezeu este mai importantă decât relația ta cu partenerul de familie. Relația cu Dumnezeu este mai importantă decât relația ta cu copiii pe care îi ai. Este atât de necesar să subliniem acest aspect, deoarece, în anumite momente, relația cu Dumnezeu poate fi sacrificată pentru relația cu partenerul. Ca o ilustrare și ca o introducere, practic, aceste realități triste, am citit acest pasaj pe care bănuiesc că destul de puțini l-au remarcat în Scripturi. Ce se întâmplase? Iudeii care au fugit din calea robiei babiloniene s-au refugiat în Egipt. Alții au fost luați în robia babiloniană. Ierusalimul a fost distrus. Și oamenii aceștia, te-ai fi așteptat ca văzând pedeapsa lui Dumnezeu care a venit peste națiunea lor și oarecum fiind scăpați cu viață, să se trezească la realitate și să spună: Dumnezeule, aici unde ne-am așezat, în contextul acesta, am vrea să îl slujim pe Dumnezeu cu credincioșie, cu fidelitate. Să renunțăm la cele lucruri care au adus, practic, peste națiunea noastră această pedeapsă cruntă. Dar ți-ai găsit. Oamenii aceștia vin în Egipt, unde s-au refugiat, și continuă în aceeași manieră. Aici intră în scenă, practic, o discuție, un dialog care se poartă între prorocul lui Dumnezeu și bărbații respectivi, dar la un moment dat vorbesc femeile. Și femeile spun, practic, noi când facem aceste lucruri, Noi nu le facem de capul nostru. Noi avem deasupra noastră. Ar fi mai mare decât autoritatea lui Dumnezeu. Ceea ce vedem aici este o semețire a femeilor care își iau ca protecție permisivitatea soților pentru a continua în păcat. Greșeala evident a fost în primul rând a bărbaților care au fost toleranți, iar greșeala în cascadă a femeilor a fost, în absența unei temeri de Dumnezeu, să exploateze lejeritatea morală a soților lor. Deci nu trebuie înțeles că doar femeile ar fi greșit, ci se poate observa un fel de compromis familial. Acum, există în Scripturi avertismente că atașamentul excesiv față de partener te poate îndepărta de Dumnezeu. Și în ziua aceasta am dorit să identificăm câteva exemple de acest gen din Scripturi și să vedem finalmente cum putem contracara cu atenție un partener pentru a nu apărea scurtcircuitul acesta în relația cu Dumnezeu. Acum, noi considerăm că ceea ce este în Scripturi este o istorie care nu s-ar putea repeta, dar nu e așa. Apostolul Pavel spune în două rânduri în Noul Testament că lucrurile acestea care s-au întâmplat au fost scrise ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. Și este bine să luăm aminte pentru că uneori aceste relatări nefericite sunt oarecum copiate la Indigo și în contemporaneitate. De aceea astăzi mă rog cu solemnitate și cu seriozitate înaintea lui Dumnezeu ca acest cuvânt să aibă ecou în viețile noastre. Și Dumnezeu să ne trezească duhurile noastre și apoi să ne determine să acționăm faptic pentru ca în familiile noastre să troneze voia lui Dumnezeu și relația noastră cu Dumnezeu să fie primordială. Acum, este normal să observăm că există familii cu structuri diferite. De pildă, este posibil ca un partener să fie credincios și celălalt să fie necredincios. Apostolul Pavel nu încurajează divorțul într-o asemenea situație, doar dacă partenerul necredincios dorește separarea, spune, în situația aceasta nu ai ce face, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Dar el cumva consimte că este posibil să ai o viață de familie, chiar dacă ai un partener necredincios. Și asta nu te obligă pe tine să renunți la relația cu Dumnezeu. Nu. Îți va fi cu siguranță mai greu, dar Pavel admite că este posibil. Și noi avem situații concrete în biserici în care un partener nu îl cunoaște pe Domnul și celălalt are o anumită marjă de toleranță să vină, să participe la închinare, să se bucure cu biserica și așa mai departe. Neștiind că va fi numai decât o convertire în dreptul partenerului necredincios. Dar de asemenea este posibil ca partenerul, să spunem unul duhovnicesc, să aibă un partener care este mai imatur în cele duhovnicești, poate chiar cu apucături lumești. Și în situația aceasta, partenerul care este credincios și care vrea cu tot din adinsul să-L urmeze pe Dumnezeu, să fie nevoit să îl determine pe cel care încă poate este mai slab pe cale, să îl ridice la un nivel de spiritualitate mai înaltă și să fie vegheator ca nu cumva el să fie determinat să alunece spre o mediocritate duhovnicească. Acum, sunt cazuri foarte fericite și poate mai rare în care amândoi partenerii sunt cam pe același nivel de duhovnicie, temători de Dumnezeu. Însă, fac aici o remarcă. Oricare dintre noi, cât de duhovnicesc ar fi, are încă o fire pământească, care este predispusă a face lucruri care nu sunt bune. Din motivul acesta, vigilența trebuie să ne caracterizeze pe toți în permanență. Oricare ar fi structura familiei noastre, a relației de tip soț-soție, este necesar ca întotdeauna să vedem ca nu cumva relația cu celălalt să submineze relația noastră cu Dumnezeu. Dați-mi voie să prezint din Scripturi câteva situații sau rațiuni pentru care unii au slăbit în raporturile față de Dumnezeu din considerente de relaționare cu partenerul dat de Dumnezeu. Încep să spun că abaterea de pe cale ar putea să se manifeste din rațiuni de afecțiune, de iubire față de partener. Acum, o să îmi reproșați, păi nu spune în Scriptură soților cu precădere că trebuie să-și iubească soțiile. Ba da, e porunca exclusivă dată bărbaților. Soțiilor li se poruncește exclusiv supunerea. Doar o singură dată în Scripturi li se face o remarcă soțiilor, cumva dinspre femeile mai în vârste, să le învețe pe cele tinere să-și iubească soții. Dar în rest nu există o poruncă expresă pentru soții. Pentru că de regulă soțiile reacționează în oglindă. Adică dacă bărbatul își iubește soția, soția îl urmează cu supunere și cu fidelitate. Dar dacă bărbatul nu își iubește așa cum se cuvine soția, reacția ei nu va fi una pe măsura celei așteptate. Bun, Dumnezeu ne poruncește, nu? Să iubim partenerii de familie. Cum adică? Vrei să spui că afecțiunea față de partener, care ne este poruncită de Dumnezeu, ne poate întrerupe relația cu Dumnezeu? Lăsați-mă să explic și să nuanțez lucrul acesta. Observăm, de exemplu, că primul bărbat din lumea aceasta, și anume protopărintele nostru Adam, a păcătuit tocmai dintr-o asemenea rațiune. De fapt, Dumnezeu i-a spus, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți porucisem să nu mănânci deloc din el. Fiindcă ai ascultat de glasul soției sale. Păi, probabil era recent însurat și era singura femeie de pe pământ. Bănuiesc că Eva era și frumoasă. Era tânără, era arătoasă, era un exemplar, vă dați seama, unicat pe pământ. Și el a remarcat că ea a mâncat și a zis, aoleu, păi dacă ea a mâncat și eu nu mănânc, eu rămân fără ea. Și așa minunăție de nevastă ce mi-a dat Dumnezeu. Păi, dacă și ea a mâncat, măcar să o fac și eu. Și gata. Vă dați seama cum a gândit și a acționat practic acest bărbat? Pentru că în momentul în care el s-a îndrăgostit de această femeie pe care Dumnezeu i-a dat-o, el a suprimat practic porunca pe care i-a dat-o Dumnezeu și mai degrabă a fost dispus să asculte de minunăția de femeie pe care o avea. Apoi, ca să nu spuneți că doar primul om din lume a greșit la capitolul acesta. Și, adică să vedem prin aceasta și vulnerabilitatea noastră. Să nu considerăm că noi suntem niște persoane inexpugnabile, cărora nu se poate întâmpla nimic. Avem un exemplu în dreptul tatălui tuturor credincioșilor, Avram. Avram s-a făcut vinovat de abatere din aceeași rațiune. Sara i-a spus lui Avram, iată că Domnul m-a făcut stearpă, intră, te rog, la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Iar Biblia spune în Geneza 16:2, Avram a ascultat cele spuse de Sara. Folosirea unei soții surogat a fost sugestia Sarei. Și Avram a capitulat. Acum mă gândesc că femeia aceasta, roaba Sarei, Agar, era și mai tânără, nu știu cum arăta, habar n-am, dar probabil nu era nici urâtă și lui Avram i-a surâs această sugestie și a ascultat de glasul Sarei. Și cât necaz a venit de acolo. Pentru că a ascultat nu de promisiunea lui Dumnezeu că va avea un fiu, ci de sugestia Sarei ca să meargă pe o scurtătură și să rezolve ei lucrurile. Și de aici lucrul acesta s-a repercutat în mod negativ asupra familiei lor. Să mai dau un exemplu, dar de data aceasta soțul este atent. Rahela a furat de acasă, de la tatăl său, niște idoli. Și i-a ascuns, a tăinuit și a venit cu idolii respectivi în familia nou formată, nou întemeiată. Fără ca soțul să știe, evident. Și la un moment dat, Iacov trebuie să facă curățenie, îngroapă lucrurile rele în pământ și se termină cu ele. Dar vreau să observați ceva, că fiecare dintre noi venim din familia de proveniență cu ceva, cu obiceiuri, cu apucături, cu anumite presetări, cu un anumit mod de a vedea viața de familie, mod de a ne petrece timpul, anumite lucruri la care ținem, un soi de mini-idolași. Și în noua familie în care venim, venim cu toată această moștenire, cu tot bagajul, venim la pachet. Și practic semnezi pentru partener că te căsătorești cu el, dar în realitate tu te căsătorești cu o moștenire pe care nu o cunoști îndeajuns. Și dacă nu știi să gestionezi lucrul acesta, la un moment dat, ia, moștenirea aceasta te poate afecta. Acum, eu am dat exemple despre niște femei care au dat niște sugestii și o să zic că unele surori, tot cu femeile. Nu. Lăsați-mă să dau exemple și despre bărbați, ca să vă dați seama că nu am nimic în privința aceasta, nu am o abordare de genul acesta. Și un bărbat poate greși și să dea sugestii greșite, îndemnuri unei soții. Avram, tot Avram, dar de data asta el este cel care dă sugestia nepotrivită. Îi sugerează soției sale să mintă de două ori. Spunându-i că este, sau ea să spună în fața societății în mijlocul căreia ei se găseau, că este sora lui. Și de dragul lui, ea a fost dispusă să-și schimbe identitatea înaintea celorlalți. Și același lucru s-a întâmplat și cu urmașul, cu Isaac, care a determinat-o pe Rebeca să procedeze întocmai. Ca o aplicație, și voi reveni și cu alte exemple, observați, partenerul te poate îndemna să te îmbraci într-un mod care să nu fie conform cu identitatea ta spirituală. Să te aranjezi într-o manieră nepotrivită. să participi în niște întâlniri, în niște locații care nu sunt cele care te-ar aranja pe tine în calitate de copil al lui Dumnezeu. Sau să vizionezi anumite lucruri, să practici anumite lucruri care nu sunt potrivite pentru un creștin. Conștiința îți spune că nu este bine, dar de dragul partenerului să cedezi. Aici este problema. Pentru că diavolul folosește tocmai persoana la care ții cel mai mult și pe care aproape că nu poți să o refuzi. Vedeți? Mecanismul. Și lăsați-mă ca să dau un exemplu extrem de sugestiv, sau cel puțin două, dacă nu mai multe chiar. Lăsați-mă, în primul rând, să citesc din Scripturi. În Vechiul Testament, un bărbat deosebit, cu o moștenire spirituală frumoasă, cu o chemare deosebită, cu înzestrări speciale din partea lui Dumnezeu, ajunge să devină rege. Dumnezeu îi suplimentează IQ-ul în urma unei rugăciuni. Și omul acesta are descoperiri din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește. Realizează un proiect grandios în poporul lui Dumnezeu, templul de la Ierusalim, înlocuind practic acel cort al întâlnirii care fusese realizat prin Moise într-un alt moment istoric. Și la un moment dat, omul acesta se căsătorește și, încălcând una dintre legile care au fost date în mod expres împăraților să nu-și ia multe soții, el încalcă acest principiu. Ba mai mult decât atât, el își ia femei care nu împărtășeau credința iudaică, nu aveau o relație cu Dumnezeu. Și acum vă rog să remarcați o expresie pe care cronicarul inspirat o consemnează. Și spune așa, nevestele i-au abătut inima spre alți Dumnezei. Și apare aici o expresie, târât de iubire. Ce vă sugerează dumneavoastră această expresie târât? Un om care este târât, el n-ar vrea să meargă în direcția respectivă. Dar el nu mai are ce face. Pentru că a intrat într-un clench relațional, el nu se mai poate desprinde de acolo și este târât într-o direcție pe care nu și-o dorește. Omul acesta, iubitul Domnului Iedidia, ajunge să se îndepărteze de Dumnezeu. Omul acesta avusese o relație frumoasă cu Dumnezeu, înfloritoare, binefăcătoare pentru toată națiunea. Și la un moment dat, el ajunge să fie sacrificat. De ce? Din pricina unor neveste. Să nu considerăm că actul acesta este singular. Pentru că dacă cel mai înțelept om din Vechiul Testament a putut să greșească astfel, gândiți-vă că și noi am putea să greșim, că nici măcar nu avem, poate, înțelepciunea pe care a avut-o dumnealui. Dar acum mă gândesc și la un alt caz. Un om care a fost extrem de puternic fizic și puterea lui nu venea din faptul că mergea la sală. Pentru că sunt bărbați în ăștia care se antrenează și merg și fac culturism și toate chestiile, pachete de mușchi. Dar omul acesta arăta ca un om normal. Și toți filistenii se întrebau, băi, dar ăsta de unde are puterea asta? Că te uiți la el, e ca oricare. Și nu trăda nimic altceva că el avea putere, ci doar faptul că anumite acțiuni ale sale erau deosebite. Ei bine, puterea aceasta venea dintr-o relație cu Dumnezeu. El era nazireu, a fost ales în mod special, desemnat ca să aducă eliberare, izbăvire, poporului ales într-un anumit context istoric. Dar la un moment dat, omul acesta care avea o chemare, o vocație unică, ajunge ca să fie atras de persoane care n-aveau nicio treabă cu Dumnezeu. El se uită mai mult la exterior, la ambalaj și ia-mi-o căci îmi place. Și ajunge la un moment dat ca viața lui să devină un eșec. Și omul acesta sfârșește rușinos, deși putea să aibă un sfârșit glorios. De ce? Pentru că a fost acolo o slăbiciune și nu a rămas fidel relației cu Dumnezeu. Aș mai da câteva exemple ca să întregesc tabloul acesta, să vedeți ideea aceasta de afinitate față de partener, dată de afecțiune, care poate să taie relația cu Dumnezeu. Dau un exemplu din altă familie. Citesc din 1 Împărați 21 cu 25. Nu a fost nimeni care să se fi vândut să facă ce este rău înaintea Domnului, ca Ahab, pe care Izabela ce făcea? Îl atâța la aceasta. Probabil pentru generația mai tânără termenul acesta este mai puțin cunoscut. Aveți aici și traducerea în limba pe care dumneavoastră o cunoașteți. Dar în limba română termenul acesta de a atâța este folosit atunci când se aprinde focul. Și pur și simplu, dacă nu are suficient oxigen pentru ardere, cel care aprinde focul suflă puțin, îi mai dă un impuls și atunci scânteiază și se aprinde. Ahab era deja pornit să facă rău, dar Izabela, știți ce îi făcea? Îi sufla în pânze ca să meargă și mai rău. Și, practic, cum spuneam într-una din întâlnirile noastre, după sac și petec. Adică erau amândoi foarte potriviți în rău. Era o unitate păcătoasă. Se duceau în direcția aceasta. Probabil că ar fi fost momente în care Izabela ar fi putut să pună frână. Dom'le, nu-i corect. Dar din potrivă, ea îl încuraja în direcția aceasta. Sau citim în 2 Împărați 8:18 despre Ioram următoarele. El a umblat în calea împăraților lui Israel cum făcuse casa lui Ahab. Și acum explicația. Căci avea de nevastă o fată a lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului. În parteneriatul familial, uitați, e posibil ca datorită relației pe care o avem, lucrul acesta să ne preseteze pentru a nu-L asculta pe Dumnezeu. Sunt lucruri care se întâmplă, din păcate, și în poporul lui Dumnezeu și în biserică și în zilele noastre, iar Domnul Iisus Hristos a avut niște cuvinte foarte relevante. Când a venit pe pământul acesta, el spune așa, citesc din Luca 12:53, credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare. Și care este explicația? El se referea la probleme care pot apărea în familie. Da, Dumnezeu vrea pace în familie. Dar atunci când intervine relația cu Dumnezeu, s-ar putea ca unul să se răscoale și spună, Domnule, nu-s de acord cu asta. Și atunci, din pacea care Dumnezeu așteaptă în cămin, să aibă loc război în cămin. Iată ce recomanda, poruncea legea mozaică. Citesc din Deuteronom 13, de la 6. Dacă fratele tău sau fiul tău sau fiica ta sau nevasta care se odihnește la sânul tău sau prietenul pe care îl iubești ca pe tine însuți te atâți în taină zicând, haidem să slujim altor Dumnezei, să nu te învoiești și să nu-i asculți. Observați, există un radicalism pe care Dumnezeu îl recomandă, chiar în viața de familie. Atunci când există pericolul de a te îndepărta de Dumnezeu, trebuie să fii ferm, trebuie să fii categoric. Chiar dacă îți iubești partenerul, este cazul să spui, totuși Dumnezeu are prioritate. În pofida iubirii pe care o manifest față de soțul, de soția mea, în situația aceasta mă delimitez și spun nu. Nu vreau să merg împreună cu tine în direcția aceasta. Lăsați-mă ca să mai dau și alte posibile atitudini, să le indic din Scripturi, care apar tot din rațiunile acestea de fidelitate față de partener. De data aceasta este vorba despre refuzul dedicării față de Dumnezeu din comoditate. Citesc din Luca 14 cu 20, unde este scris așa: tocmai acum m-am însurat și nu pot veni. Nu este indicat aici că ar fi vina partenerului, dar noul statut dobândește o prioritate mai mare decât relația cu Dumnezeu. Ideea este că poate mai târziu ar fi venit. Și unii consideră că a se dedica lui Dumnezeu imediat după căsătorie ar fi oarecum deranjant pentru planurile familiale. Urma urme, Dumnezeu nu vrea să ne tulbure și să ne suprime intimitatea fizică, viața conjugală. Da, este acceptată de Dumnezeu. Dar a te focaliza doar pe relația cu partenerul, doar pe bucuria pe care o ai în relația cu partenerul și a abandona lucrarea lui Dumnezeu, nu este corect. Da, e adevărat că exista o lege pentru scutirea de militarie în iudaism. Nu puteai să mergi la luptă dacă erai recent căsătorit. Dar și Dumnezeu nu este absurd, însă a te concentra doar pe împlinire fizică, doar pe concedii, doar pe picnicuri, doar pe călătorii, doar pe excursii. Este biserică, este rugăciune, lasă că astăzi mergem la o piscină, lasă că astăzi mergem, se poate și fără noi. Și pentru că vrei să fii cu partenerul, nu vrei să-l superi, nu vrei să-l deranjezi, nu vrei ca să se iște o ceartă în cămin. Capitulezi și spui, da, dragă, da, dragule, și te duci. Vezi, în viața de familie nu trebuie să fim moi atunci când este vorba de ascultarea lui Dumnezeu. De pildă, vă dau un exemplu din Vechiul Testament. Dumnezeu a corectat ezitarea lui Moise de a-l circumcide pe cel mai mic dintre fii. Ezitarea aceasta fiind condiționată de cine? De Sefora, de soția lui. La un moment dat, ea până la urmă îl circumcide pe ăsta și spune, tu ești pentru mine un sos de sânge. Ea practic nu voia să aibă loc actul acela care cumva probabil ar fi atentat la integritatea corporală a copilului. Nu voia să sufere copilul respectiv. Ea nu avea o asemenea moștenire. Ea venea dintr-un alt popor. Lasă Moise cu obiceiurile acestea. Dar într-o situație limită, Dumnezeu îi forțează pe amândoi să intre pe făgașul corect. Vezi, amânarea aceasta este posibil și în zilele noastre ca să amânăm anumite lucruri din pricina partenerului. Haideți să ne uităm puțin la cuvintele Domnului Iisus Hristos. Sunt cuvinte foarte categorice. Luca 14 cu 26. Dacă vine cineva la mine, și acum atenție, și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Observați? Devotamentul față de Dumnezeu trebuie să surclaseze devotamentul față de cei dragi. Nu înseamnă să-l urăști, nu, dar dacă este ceva dinspre ei care se interpune între tine și Dumnezeu, pentru că tu vrei mai mult să asculți de Dumnezeu decât de oameni, trebuie să te delimitezi de acele influențe și să spui nu, pentru că tu vrei să-L urmezi pe Dumnezeu. Asta nu înseamnă că ne vom părăsi familia de dragul lui Hristos. Nu, nu. Ideea nu este de a abandona responsabilitățile familiale la care făceam chiar ieri referire. Nu. Ideea este că un om căsătorit nu va mai avea aceeași disponibilitate, normal, pentru slujirea lui Dumnezeu, cum o avea atunci când era necăsătorit. Dar nu trebuie să lași ca anumite lucruri din relația familială să te blocheze în a asculta de Dumnezeu. Se făcea acum, prin ultimul frate care a dat îndemnul, o referire la povara aceasta pe care o poartă anumite surori care sunt însărcinate. Vedeți, trăim într-o vreme în care trendul societății este unul foarte periculos și subtil. Nașterea de copii nu mai este văzută cu ochi buni, nici măcar în mediul evanghelic. Și uneori, de dragul păcii din familie, a înțelegerii cu soția, s-ar putea ca să-ți calci pe conștiință și să faci anumite lucruri care nu sunt în acord cu voia lui Dumnezeu. Știu că aceste cuvinte sunt grele de acceptat. Dar dacă vrem ca să fim plăcuți lui Dumnezeu, uneori trebuie să reglăm consensul familial ca să fie în acord cu voia lui Dumnezeu. Și nu trebuie să avem doar un consens familial suprimând voia lui Dumnezeu pentru noi. Înțelegeți ce spun? Aș merge și la o altă nuanță a acestei abateri potențiale de pe cale, din rațiunile de legătură cu partenerul sau, de ce nu, chiar cu copiii. Este vorba despre un acord greșit motivat de avantajele obținute. I-am pomenit, dar îi reiau în discuție, pe Ahab și pe Izabela. Atunci când Ahab își dorea o grădină în care să cultive zarzavaturi, castraveți și nu știu ce alte chestii, discută cu Nabot, îi prezintă o ofertă, ăsta nu o acceptă. Izabela zice, pe bune? Adică tu nu ești bărbat, mă? Nu ești tu în stare? Lasă că te rezolv eu. Și își suplică mânecele Izabela și spune, băi, nu domnești tu, nu ești tu împărat? Lasă că dacă nu te descurci tu, o fac eu pe împărăteasa. Și folosind mijloace greșite, pune mâna pe via lui Nabot. Nu ar fi putut Ahab să o oprească? Ba da. Dar i-a convenit. Până la urma urmei și-a atins scopurile. Scopul, scuză, mijloacele. Și dacă s-a descurcat, bă, asta e femeie vrednică, domnule. Știe să se descurce. Uite, domnule, n-a reușit eu ca bărbat, dar femeia m-a rezolvat. Felicitări. Pe bune? Nu. Să vă mai dau un exemplu. Haman și Zereș au complotat împotriva lui Mardoheu, gândind la avantajele materiale și sociale. Ieroboam a pus la cale cu soția lui un plan, o stratagemă, ca să afle ce se întâmplă și ajung la Ahia. Dar au fost dați în vileag. Observați această cooperare, colaborare în rău, pentru a obține niște avantaje. Dar ca să nu punem doar chestiunea aceasta cu partenerul, dați-mi voie să menționez că e posibil și în relația cu copiii. Am răsfoit Scriptura înainte de a vă spune lucrurile acestea și mi-am adus aminte de Eli, căruia Dumnezeu îi reproșează că el își cinstește mai mult ce? Fiii decât pe Dumnezeu. Și el avea cunoștință ce se întâmplă, dar nu i-a oprit. A fost o mustrare așa foarte blajină, domoală. Măi, copii, ce faceți voi, nu este bine. Dar nu a intervenit în forță, deși ar fi putut să facă lucrul acesta. Isaac l-a tolerat pe Esau. De ce? Pentru că mânca bine de pe urma lui Esau. Și sunt și în zilele noastre părinți care nu zic nimic, nici mâc, față de comportamentul unor copii. De ce? Pentru că vin bănuții, vine păpica, e bine, măi copii. Dar nu acționează într-un mod care să-i placă lui Dumnezeu. De aceea, vedeți, avem și în Noul Testament exemple de coalizare pentru avantaje. Anania și Safira s-au înțeles să mintă. Irod și Irodiada trăiau în păcat. Și când Ioan Botezătorul le tulbura relația, Irod a preferat să rămână cu Irodiada. De ce? Pentru că avea avantajul acesta relațional. Și a ascultat de Irodiada și l-a omorât pe Ioan. Un partener nu are voie să accepte câștiguri nelegiuite în casa lui, pe motiv că are și el partea lui. Din potrivă, ar trebui să fim categorici și să contracarăm orice câștig necinstit în casele noastre. De ce spun lucrul acesta? Pentru că există parteneri care trebuie să muncească din greu pentru a satisface capriciile celuilalt. Ore suplimentare, absență de acasă, din familie, absență de la biserică, nu mai zic, și tragi pe brânci doar ca să-ți mulțumești partenerul. Parteneri care ajung să facă front comun împotriva bisericii, pentru a-și acoperi păcatele, stările lor de deviere și așa mai departe. Observați o înțelegere pentru avantaje. Ei sunt în unitate. Soțul și soția, da, suntem una. Dar sunt una în rău, nu în bine. Acum venim la partea aceasta de soluționare. Cum am putea să contracarăm un asemenea mod de gândire și de practică, în așa fel încât să-l menținem pe partener, dar în același timp să nu sacrificăm relația cu Dumnezeu? Am dat, cred că ieri, ca răspuns puțin ceva din situația aceasta, dar revin pentru că astăzi sunt mai mulți aici. Soția lui Iov, în momentele în care acest bărbat avea nevoie de cuvinte de consolare, de încurajare, a rostit niște cuvinte lipsite de înțelepciune. Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. La care Iov cum răspunde? Vorbești ca o femeie nebună. Am spune, domnule, dar în familie nu se cuvine să spui așa. Dar de data aceasta, iată că neprihănitul Iov, pe care Dumnezeu nu-l taxează pentru acest limbaj, îi reproșează soției. Cred că este corect în anumite momente, în familia noastră, să-l contrăm pe partener și să spunem, pardon, ce ai spus? Dumnezeu a acordat calificativul de neprihănit exclusiv lui Iov, nu și soției sale. Soția sa nu împărtășea neprihănirea lui. Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. îi reproșează lui. Ești prea consecvent, prea pocăit, prea serios. Și ea îi spune, vorbești ca o femeie nebună. Vă dați seama? Să folosești un cuvânt puțin, am spune noi, ne la locul lui, nepotrivit. Totuși, el avea dreptate. Când era străfundul durerii lui, în loc să spui niște cuvinte bune, spui cuvinte de genul acesta. El o contrează. Să vă dau un alt exemplu. Când îl poți opri pe partener? În prima seară, pentru cei care ați fost, doar vă reamintesc, iar pentru cei care sunteți aici, spun succint, vorbisem despre Abigail, care l-a confruntat pe Nabal. I-a spus, verde în ochi, uite, ai greșit aici. Și i-a spus, nu ai acționat bine. Confruntarea aceasta este necesară. Nu l-a lăsat în nebunia lui. L-a mustrat. Este nevoie de asemenea în familie ca atunci când partenerul folosește cuvinte nepotrivite, își folosește poate timpul într-un mod nepotrivit, se îmbracă într-un mod neadecvat, se raportează poate la Dumnezeu, la biserică, să vii și să-i spui. David a înfruntat-o pe Mical atunci când aceasta nu împărtășea entuziasmul spiritual. Sau soția lui Pilat l-a avertizat pe acesta cu privire la Hristos, deși el nu a acționat așa cum se cuvine. Lot a rămas fără soție, care s-a pierdut pe traseu. El își chinuia sufletul acolo, în Sodoma, dar nu putea să plece de acolo. De ce? Pentru că era înșurubat de soția lui. Și probabil că el ar fi vrut să plece. Și iată că în situația când a plecat în mod forțat, soția tot a rămas acolo. A rămas pe traseu. În situații de genul acesta trebuie să alegem de cine ascultăm. Spune Scriptura, nu crede pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai de aproape, păzește-ți gura, ușa gurii de cea care stă în brațe. E posibil ca vrăjmașii omului să fie chiar cei din casa lui. Nu este ușoară punerea de comun acord în viața de familie. Trăim într-o lume în care suntem influențați prin mass media, prin diverse surse, să trăim într-un alt mod. Îmi dau seama tensiunile pe care le aveți, presiunile pe care le aveți și poate că nu realizez îndeajuns. Dar soțul și soția trebuie să se pună amândoi în acord cu Dumnezeu. Niciodată un soț sau o soție nu trebuie să capituleze în fața partenerului de dragul unor lucruri care sunt lumești, păcătoase, chestiuni care ne-ar putea îndepărta de Dumnezeu. Înțeleg, se întâmplă poate o dată, domnule, astăzi nu pot să merg la biserică. Dar asta nu ar trebui de dragul soției, rămân și eu acasă. Domnule, ai tu o problemă? Mă duc eu la biserică. Nu cred că este corect să tăinuiești anumite lucruri din viața de familie. Să-l acoperi pe partener. De ce? Ca tu să dai bine în afara, în biserică, în societate. Dacă sunt lucruri rele, trebuie operate, trebuie rezolvate. Discut cu anumite cupluri și îmi dau seama câte grozăvii se pot întâmpla chiar în mediul bisericesc. De aceea, în această zi, aș vrea să vă invit la o evaluare a vieții de familie în lumina relației cu Dumnezeu. Da, este normal să avem bună înțelegere, dar să nu fie o înțelegere, un consens pentru lucruri care ies din schema voii lui Dumnezeu. ci întotdeauna să urmărim cu seriozitate, cu scumpătate, voia lui Dumnezeu. Trăim într-o perioadă în care materialismul este atât de atractiv, în care ne putem lansa în proiecte care să ne sugrume din punct de vedere spiritual. Cred că un partener înțelept și duhovnicesc ar putea să pună frână și să spună soția, știi ceva, eu mă mulțumesc și cu covorul acesta, mă mulțumesc și cu mașina asta mai hârbuită, mai veche, e ok. Dar să mergem la biserică, dar să mergem la rugăciune, dar să mergem și într-o vizită la cineva, decât să tragem până ne dăm peste cap și nu mai reușim să ieșim la suprafață. La urma urmei, toate lucrurile acestea rămân. Ceea ce rămân pe pământul acesta, ceea ce dăinuiește, este relația cu Dumnezeu. Practic, acolo trebuie să investim cel mai mult. Pentru asta ar trebui să ne luptăm. Îmi doresc din toată inima ca aceste câteva cuvinte să ne determine la o evaluare sfântă, serioasă, solemnă înaintea lui Dumnezeu. Și dacă undeva am greșit, în această zi se spune, Doamne, iartă-mă. Iartă-mă când am călcat pe conștiința mea și am zis, dragule, lasă, facem așa, e bine așa, dragă, e bine așa. Și în realitate n-a fost bine în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Iar astăzi să ne dea Dumnezeu un duh de pocăință. Să fim niște familii sfinte în mijlocul acestei lumi întinate. Să trăim un acord cu Dumnezeu în primul rând și apoi un acord pe orizontală. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi și pe copiii noștri. Amin.